Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția. Românii între trecut și viitor, pentru că ne dorim foarte mult să vedem cum ar trebui să ne raportăm la prezentul în care trăim. Iar alături de mine, în platou, am invitat din nou pe domnul Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun regăsit, mă bucur să fiu din nou alături de voi.
Este foarte plăcut să stăm, să mi-aduc aminte așa cum ne povesteați dumneavoastră în emisiunea de data trecută și ne duceați în istorie, de felul în care bunicul ne povestea diverse întâmplări din viața lui, întâmplări din timpul războiului, și este extraordinar să știi că ai pe cineva care poate să te ducă în trecut și că poți să afli lucruri pe care dintr-o carte de istorie poate că nu le-ai înțeles așa cum ar fi trebuit. Și vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți alături de noi, astfel încât să putem să înțelegem mai bine cam cum erau românii în trecut, care era mentalitatea lor, care erau prioritățile pe care le aveau la momentul respectiv, cum suntem noi astăzi și cum ar trebui să fim din punctul acesta de vedere. Citeam un studiu într-o lucrare a unui psiholog, Daniel David, care spune în felul următor: trăsătura esențială a românilor este neîncrederea în oameni. Preocuparea pentru binele altora nu depășește zona familiei. Acum nu vă uitați că sunt doar lucruri negative, dar astea le-am găsit la momentul respectiv. Și tot românii caută puterea socială, dar în mod ipocrit, conform unei culturi colectiviste în care nu dă bine să arăți că vrei să ieși din rând, își ascund această dorință sub masca modestiei și sacrificiului pentru alții. Eu nu am vrut, dar au vrut alții pentru mine. Ceva de genul acesta. Concluziile aparțin unuia dintre cele mai importante studii din ultima sută de ani, Psihologia poporului român, profilul psihologic al românilor. Lucrarea mai devreme amintită. Profilul de suprafață este în unele segmente incomplet dezvoltat, neexprimând potențialul pe care îl avem. Astfel, potențialul ridicat pentru inteligența cognitivă, emoțională, creativitate și învățare nu sunt valorificate așa cum ar trebui, spune studiul respectiv. În profilul psihologic de adâncime, potențialul pe care îl avem este unul la nivelul altor țări, culturi moderne și democratice, astfel încât prin prisma acestui profil, românii sunt perfect integrabili în lumea modernă. Acest profil derivă din interacțiunile mediului sociocultural, ecologic, biologic, genetic, susținând apoi aceste medii. Astfel avem potențial ridicat, spune, comparativ cu francezii și britanici, pentru inteligență cognitivă, emoțională, creativitate și învățare. Depinde doar de noi cum vrem să fim sau cum alegem să fim, că în discuția de data trecută dumneavoastră chiar aminteați că este la alegerea noastră până la urmă. Cum vedeți acest studiu pe care David Daniel l-a făcut cu privire la psihologia poporului român?
Studiul acesta seamănă foarte mult cu un altul mai vechi, numit și el din Psihologia poporului român, al lui Drăghicescu. Și Drăghicescu, la rândul lui, a avut ca opțiune de lectură și lucra lui Ștefan Zeletin, Însemnări din țara măgarilor. O să fac o referire, în 1905 publicat. Ăsta a fost, ca să zic așa, specializat în zona financiară, deci nu era un filozof. Și, de asemenea, în lucrările lui Constantin Rădulescu Motru, care la rândul lui spunea, referindu-se la anarhie și cum se ajunge acolo de fapt, că așa este și poporul, după cum este o cârmuirea. Când o cârmuire este matolerantă, poporul îți vorbește și are curaj să aibă atitudine, și când o cârmuire dă cu biciul, poporul este mai înspăimântat, se strânge, da, și nu mai faci nimic cu el, ajungem unde știm. toleranța de sus în jos este relevantă și de aceea trebuie și temeinic legiferată. Să nu lase loc interpretării și ductilității, apropo. Iar Ștefan Zeletin a radiografiat foarte bine, înlocuind cuvântul, orice alt cuvânt cu un singur cuvânt, și anume măgar, spunând că în țara măgarilor nu este pedepsit cel care face măgăria, ci cel care descoperă măgăria. Da? Și o enunță în presă sau... Da. Și astăzi adesea vedem întâmplându-se. Acum, ca realitate istorică, el are dreptate în acest studiu, pentru că nu de mult, la scară istorică nu e mult, și anume în primele 3 decenii ale secolului al XIX-lea, mai exact undeva între 1820 și 1840-1845, deci până în Revoluția de la 1848, o generație, da? Orașele din Valahia și Moldova, la nivel uman, au fost puternic modificate și profesional și comportamental printr-o explozie de preluări de valori europene, urbane. Este foarte adevărat că în toate aceste orașe și orășele a fost și o emigrație de populație urbanizată din Europa Centrală, mai ales, dar și Occidentală, din perioada post-napoleoniană. Și o masă, în fine, erau mai multe probleme și în Europa, dar și ideea că în aceste două țări, care după 1829, după Tratatul Adrianopole, nu mai sunt sub monopol economic turcesc și se pot dezvolta și alături de alții, plus libertatea de a avea acces la gurile Dunării și Marea Neagră pentru Anglia, Franța, care au foarte interesate. Asta a însemnat pentru foarte mulți liberi profesioniști, de la tâmplari, croitori, tinichigii, da, până la profesori, avocați sau antreprenori, să vină și să investească aici pentru un început de drum, și mulți nu s-au mai întors în țările lor, au rămas aici. Și au rămas timp de 2-3 generații, mai ales până la naționalizare, mulți dintre ei. Aceste două circumstanțe, care ne-a fost dată una și care ne-am creat-o singur după aceea, foarte scurt timp după aceste tratate, ne-au dus să fim comparați cu Belgia în 1938 printr-o foarte atentă clasificare și economică și nivel de trai, da? Deși mediul urban în România era mai restrâns comparativ față de Belgia, care era mai mică și privința populației fiind mai dezvoltată urban decât România, asta vreau să spun, dar totuși eram comparați cu acest stat din zona flamandă și care cândva în istorie a fost una dintre inimile civilizației mondiale, prin două orașe, Anvers și Bruj. Ei bine, cu toate acestea, românii au avut puține perioade în istorie când au putut respira cum au vrut. Nu mă refer la respirarea diafragmatică, pe care o poți dobândi foarte greu după mult exercițiu, însă, în general, am înlăturat arbitrariu pentru foarte scurt timp în istoria noastră. S-a încercat într-o formă timidă cu negociere la 1821, la fel și în 1848, când a spus: noi nu avem o problemă cu puterea suzerană. Rămânem în continuare în Imperiul Otoman, plătim tributul, noi vrem să schimbăm aici niște lucruri, și de-aia turcii n-au intervenit un an și ceva, până când au fost forțați, de, în special de către Rusia, și au pătruns în 1849 în București. Bun, s-a încercat în 1859, s-a putut face primul pas atunci, după care ne-a preluat modelul Italia, a vrut să vadă cum merge aici și a reușit și Piemontul în 1860. Reformele timp de 6 ani al lui Alexandru Ioan Cuza, urmate de implementarea lor după aceea. Așadar, undeva între 1848 și 1948 a fost o perioadă de 100 de ani de relativă libertate. Dar trebuie să scădem perioada dintre 1938 și 1945, când a fost dictatură.
Relativă libertate pentru români?
A însemnat un regim democratic. Chiar dacă întâi a fost pe vot cenzitar și după aceea, după primul război, pe vot universal, confidențial, cum este și astăzi. Chiar dacă erau ades abuzuri în perioada alegerilor, cu bătăi chiar, în mediul rural mai ales, și cu plăți la vedere pentru țăranii care nu știau carte și unde să pună degetul, că nu toți știau să-i scălească. Cu toate acestea, era sufragiu universal și era practic acest exemplu care trebuia urmat și pe care l-a păstrat și Carol al II-lea formal când a făcut plebiscit pentru noua Constituție în 1938, schimbând după una democratică cu una care să vină în sprijinul regimului de autoritate personală. Așadar, între 1938 și 1945, în România n-a mai fost un stat democratic. A fost și sub ocupație străină, armata germană mă refer. Și apoi, între 1945 și 1947 a fost relativ în regulă, adică până în 1946 toamna puteai pleca din România relaxat, chiar dacă era ocupată de trupele rusești. După aceea s-a închis povestea și asta este. Cine a avut o perspectivă de viitor și a intuit a putut să se salveze. Și apoi alte decenii de constrângeri pe care le cunoaștem și nu mai intrăm în detalii. Ultimii 30 de ani. Ultimii 30 de ani n-au cum să fie decât o prelungire anatomică a celor 40 de ani, pentru că în poziții, că asta este, au rămas generațiile active anterior și de obicei cele care au avut puterea de mijloc anterior în zona centurii de asteroizi, decidenți de tot felul din vechiul partid, care au creat un nou partid și apoi și alte partide, colonizându-le pe cele vechi și metamorfozându-le în ceea ce avem astăzi. Și faptul că punctul 8 al proclamației de la Timișoara privind legea lustrației nu a fost pus în practică precum în Cehia sau în Slovenia sau în Polonia, avem rezultatele notabile care ne trag în jos față de țările despre care am amintit. Și de ce ne trag în jos? Pentru că s-au păstrat rețelele de colaboraționiști în interiorul unui sistem care este în beneficiul lui și nu al națiunii. Și asta ne guvernează astăzi, de fapt, indiferent unde privești. Poate elementul progresist să spargă, pentru că sunt generații care nu s-au născut atunci. Am mai spus-o și cu alte prilejuri, exemplul istoric al lui Moise, care și-a plimbat poporul 44 de ani, pentru că așa se considera, trebuie să dispară prin extinție biologică generațiile care au trăit în sclavie, pentru că nu pot gândi liber și vor... Dacă nu vor fi sclavi, vor introduce sclavia pentru cei tineri. Dacă vor să fie așa cum erau cândva faraonii sau cei din Partidul Comunist. Și asta este. Vedeți bine, harta mentalităților ține și de etologie, dar și de un sistem care este inerțial. Merge singur, frumos așa și alimentat, din păcate, și din... moștenitorii, din succesorii politici ai acestora. Și, în general, sunt aleși succesori și pe linie biologică. Nu pe meritocrație sau un altul de nu știu unde cu studii de prin altă parte și care ar putea fractura acest sistem, el este un pericol. Deci asta este guvernanța României acum. Am spus guvernanță. Deci e o chestie mai amplă decât un sistem politic care încearcă să schimbe ceva. Sunt vase comunicante și nu sunt vase care comunică. Este, cum vă și spuneam și închid, doar pentru beneficiul lui și nu al celorlalți. Este vorba despre alegerile lor și nu despre alegerile noastre.
Ar vrea totuși să le dăm o notă optimistă.
Păi, dar asta e o notă optimistă. Optimismul începe când definești realitatea.
Așa este.
Nu când te minți sau...
Așa este. Nu vrem să ne amăgim, doar că ne dorim foarte mult ca prin mesajul pe care îl avem la lecția de viață să tragem un semnal de alarmă celor care pot să ia atitudine, celor care pot să schimbe ceva, fie în societate, fie în dreptul lui individual. Spuneam în emisiunea de data trecută, imagine în afara României nu o putem face doar printr-un logo pe care îl afișează cineva, ci pur și simplu propriul exemplu, exemplu individual pe care îl avem. Cam asta ar trebui să facem fiecare dintre noi. Realitatea pe care ne-ați descris-o este exact așa cum trebuie descrisă, cumva atenționându-ne și făcându-ne conștienți de realitatea în care trăim. Însă îmi doresc foarte mult să nu pierdem din vedere că putem să facem ceva, că putem să schimbăm ceva. Asta doar dacă alegem să schimbăm ceva.
Eu cred că deja s-a ales schimbarea și vedeți foarte bine că o forță politică succesoare cedează foarte greu. Pentru mine este inexplicabil cum nu avem un primar acum pe 20 octombrie și un consiliu care să ia primele decizii. Din punctul meu de vedere, este prima dată când este o astfel de amânare în administrarea unui mare oraș, a unei capitale. Vechea putere cedează greu. Bine că nu e altceva în această grea cedare și este așa, prin instanță, că putea fi altfel, mai rău. Apropo de alte locuri și regimuri. Însă este foarte clar că zona de profesioniști, indiferent în ce familii s-au născut și unde au evoluat, includ tot, da, și care sunt, cum și repet, ce am spus și în emisiunea trecută, 25-35 de ani, se ridică acum inclus și pe cei care sunt trecuți de 35 de ani, bineînțeles, dar îi pregătesc pe ăștia mai tineri, da? Cu toții vor altceva. Nu e o rupere de trecut, pentru că ăla e în biologia ta. Sunt părinții tăi, bunici, au făcut ce au făcut, au făcut ce au putut alții, însă dacă mai vreți țara asta întreagă, ea trebuie să rămână funcțională. Ca să rămână funcțională, ea trebuie cartografiată și înțeleasă în vulnerabilitățile pe care le are sau le-a dobândit între timp și calitățile tale sau ale tuturor celorlalți care să vindece și să ridice de sub nivelul mării ceea ce este scufundat. Da? De la profesii, învățământ, bun, la urma urmei, așa ar trebui să fie. Decidența trebuie să fie pe plus profesional. Întâi convingi profesional de ceea ce poți să-ți faci. Îți faci lecțiile, îți iei diplomele, îți publici eventual cărțile, ești cunoscut de comunitatea ta profesională, îți convingi o bună parte din generația ta că ai abilită și poți face, deci ești întâi, să zicem, posibil un lider, după care ai decidența managerială într-o zonă sau politică în alta. Înțelegeți? Pentru că revenind la Interbelic, primarii Bucureștilor au fost avocați, o bună parte dintre ei, trăiau din profesia lor și erau recunoscuți. S-a întors la profesia lor. Nu căutau un refugiu pentru o poziție parlamentară sau în Parlamentul României sau mai știu pe unde. N-aveau nevoie de asta. Aveau tot ce le trebuie. Inclusiv celebritate. După aceea, mai ales. Da? Și altceva, când cu plusul profesional și poziția care îți conferă putere, poți avea în jurul tău anvelope pe care să le construiești pentru binele orașului sau al comunității pe care o servești. Cu zona financiară, oameni de afaceri, cu antreprenori, cu intelectuali, fie din zona academică, fie din zona care pregătesc sfera gimnazială să o reformeze, oamenii cartierelor care sunt prizonieri, sunt captivi într-un mod de viață care nu s-a schimbat foarte mult de anii 80. Generația mea încă e captivă în blocurile construite în 75-85 și în general trăiește mai prost decât părinții lor care au dobândit aceste apartamente și le-au cumpărat pentru copiilor, ei fiind acum la 50 de ani. Puțini au putut pleca de acolo și nu foarte mulți au reușit să și le modernizeze, ceea ce înseamnă un regres. Iar periferiile, dacă nu sunt vindecate uman și le pierzi, atunci posibilitățile de vindecare,
n-aș
vrea să mă gândesc unde te pot duce. Că necesită timp, îl pierzi și pe ăla. Da? Oamenii au un timp de așteptare. La 50 de ani vor un alt confort, pentru că știu ce îi așteaptă. Da? Ori când zona medicală nu știi ce se întâmplă când te lasă salvarea, la școală, când îți lași copilul și oamenii de acolo au și ei problemele lor nerezolvate de la legislație, comunitate, lucruri legate de sistem, de profesie, de specific, prin procedurile care sunt implementate, inspectorate și ministerele de resort. Deci, practic, e un lanț trofic care trebuie oxigenat și asta nu e complicat. Atitudinea prin vot a fost dovedită. Generația celor care au considerat confortul altui timp istoric mai adecvat decât o responsabilitate care îți aduce confort, ei se vor duce, da? Pentru că, și cu asta închei, trebuie să înțelegem, cum spunea și în misiunea trecută, celelalte vârste pe care încă nu le-am dobândit, da? Mă refer la cei care au 25-30 de ani. Dar să se gândească și altfel, la cel care avea 20 de ani în anii 60. Și din sărăcia aia care încă era după război și împărțai o chiflă dacă aveai 2 copii, că atât îți permiteai și trimiteai la școală, erau mulți așa în cartele muncitorești, să primești o locuință socială, nu gratis, că plăteai chirie. Asta nu era o proprietate personală, ți le dădea statul sau Partidul Comunist. Doar privilegiații primeau vile de resort, da? Însă plăteai chirie toată viața, erai chiriaș. Bun, din salariu nu prea se simțea, dar erau vreo 200-300 de lei iarna, de pildă, la un salariu de 1200-1800 de lei, depinde de cât de muncitor calificat erai, dacă vreți, da? Bun, pentru foarte mulți tineri de atunci a fost o trecere absolut fabuloasă în viața lor să dobândească așa ceva și posibilități cu rate și greu să ai cuceririle tehnologiei de atunci, televizorul, frigiderul, care nu existau când aveai 10 ani sau când te nășteai, sau opțiunea de a face o vacanță, pentru că foarte mulți copii veniți din provincie nu existau vacanțe, exista munca de pe lângă casă. Traiul de la oraș introduce în viața ta această foarte interesantă cucerire pe care ți-o puteai permite o dată pe an. Era un confort pe care orașul interbelic îl dobândește după primul război mondial. Deci el exista oricum. Bun, pentru toată lumea eventual. România comunistă reușește să uniformizeze acest confort, ceea ce e o treabă interesantă, și a reușit să igienizeze periferiile, demorând cartiere insalubre pentru început. După cutremurul din 77 au făcut greșeli pe sistematizare, dar până atunci au încercat să elimine zonele insalubre, să le înlocuiască cu blocuri, locuințe ieftine, bineînțeles, dar să schimbe nivelul de trai și să ridice nivelul de viață ale celor care erau tineri atunci. Dar trăim în același blocuri al căror uz moral este depășit, deci astea ar trebui 20 de ani demolate. Pentru că, bun, le colorezi tu frumos și le termoizolezi, dar instalațiile totale sunt. Trebuie reconfigurat cumva și de undeva trebuia început, de fapt. Iar rețeaua, poate vom face și despre București o poveste, traficul îl cunoaștem, dar el este deservit de niște căi de acces care au rămas la nivelul anilor 80. Le-a gândit Nicolae Ceaușescu cu prilejul sistematizării de după cutremur, a pus în aplicare o parte din arterele din planul din sistematizare din 1939, cum e Bulevardul Tineretului și Parcul Tineretului, gândit atunci. Bun, Bulevardul Văcărești, sunt mai multe bulevarde amenajate în anii 80 final, dar gândite în 39, cum trebuie să fie orașul. Dacă erau făcute, și nefiind al doilea război mondial, imediat, 40-45, într-un regim democratic, orașul București ar fi avut o altă centură. Actuala centură va
fi oricum... Și ar fi arătat altfel.
Bun, acest altfel are mai multe variabile.
Stăteam și mă gândeam atunci când ați spus de faptul că eram foarte ancorați în realitatea aceea de la sat și mi-am adus aminte de expresia poți scoate un om dintr-un sat, dar nu poți scoate satul din omul respectiv. Mai este valabil așa, uitându-vă în istorie, expresia aceasta?
Depinde când pleci. Da? Dacă pleci de mic, adolescent, iese. Dacă pleci deja format 20 de ani, 25 de ani, mai rămân amintiri. Nu înseamnă că nu te adaptezi, apropo de cei care pleacă în Occident, dar ai amintiri și ți-e drag de ele și vrei să revii. Nu înseamnă o recădere, înseamnă pur și simplu care e problema să-ți amintești și să mai vizitezi aceste locuri. Mi-a amintit, apropo de profesii, pentru că ideea unora care au puterea și zic ce l-a duși pe ăsta aici, știi că nu e unul de al nostru, s-a întâmplat în Palatinatul Germaniei în secolul al XV-lea, când Van Dyck a fost invitat să facă portretul unui nobil cavaler. Și acesta l-a găzduit în palatul lui, de pe Valea Rinului. La un banchet organizat, la dezvelirea portretului, l-a invitat și pe pictor, ceea ce i-a revoltat pe las, că era un nobil, ăsta nu era. Și l-a zis, băi, zice, dacă iau 100 de țărani, fac 100 de cavaleri în 2 ani, dar nu pot să fac un Van Dyck. Drept urmare, de-aia e aici, înțelegi? bun, nobil și aristocrație. Spuneau grecii că e bine puterea cetății să fie mâna unui aristocrat, nu tiran, în fine. Pentru că este cel luminat, Aristos mai luminat și Kratos putere. Și nu se dobândea dintr-o dată, fie aveai calități excepționale și asta este, sunt și astfel de oameni, sau e un alambic al istoriei, care înseamnă câteva generații care trec într-un anumit mediu social cu responsabilități clar determinate și alea rămân. Și am înțeles asta de la Sanda Tatarescu Negroponte, Dumnezeu să o odihnească, povestindu-mi când era tatăl ei prim-ministru, nu de mult, da? Mai sunt oameni care mai trăiesc și care l-au prins în această poziție la finalul înainte de cel al doilea război mondial. Și îmi spunea, mama mi-a zis, tu ai aceste privilegii, ești fata primului ministru al României, ai primit un Mercury decapotabil foarte frumos, dar trebuie să cunoști și cealaltă parte de țară. Deci, drept urmare, tu fii cu mine să găsim prin marginea acestui mare oraș București fete din generația ta care n-au fost astfel privilegiate și care trăiesc foarte greu și trebuie să le reintegrăm în societate și să le trimitem la școală, că era un abandon teribil. Și zice, m-am umplut de păduchi și atunci m-am întors acasă în ziua respectivă, m-am tuns la zero, avea un păr foarte frumos și strâns în coadă, m-a uns mama cu gaz, aveam pielea roșie și a doua zi la liceul Regina Maria, care acum e facultatea de geologie, s-a dus cu o basma pe cap, că era cheală beata de ea. Dar trebuia să cunoască și lucrurile întunecate. Păi, pentru ca generația ei să le vindece mai ușor. Ori tu dacă stai că tai că tu nu știu ce și bun, călătorești și înveți, dar vezi ce înseamnă și tranșele. Pentru că tot din viața ta și tranșele fac parte.
Exact ce spuneam la începutul discuției din această oră, când citeam studiul acela cu binele nu se rezumă decât în zona familiei tale, fără să te gândești la ceilalți. Mentalitatea aceasta care s-a degradat, pentru că ceea ce ne spuneți acum și exemplul dat este ceva deosebit.
E o degradare de după 1948. Da. Este o degradare sistematizată. Atent pândită, oamenii în general au prins atunci frică din orice puteai fi arestat. Spuneau unul ceva despre tine, erai arestat cu toată familia, îți luau bunurile, cine știe când te mai întorceai. Sunt foarte multe detalii și foarte variate, încât era de un arbitrariu cumplit până a murit Stalin. Bine, teroarea a mai rămas, că ți-era frică aproape din orice și să vorbești pe stradă. Lucru pe care l-am pățit și eu, întorcându-mă de la școala centrală la prânz, că eram serialist, la un moment dat, în 1988, era la Teatrul Național, din Luca Caragiale astăzi, un eveniment cu invitați străini. Și eu obișnuiam să o iau pe strada Batiștei spre metrou și nu trebuia să o iau pe acolo atunci. Și m-am trezit în jurul meu cu americani care erau de vârste diferite și vorbeau și între ei. Apoi apare un ofițer, după înjurăturile care au venit lui, a vrut să-mi dea un șut, să ce cauți pe strada asta. Și l-a oprit altul, i-a făcut semn, vezi că sunt niște, îl văd ăștia, nu face asta, înțelegi?
Cu alte cuvinte, dacă nu erau...
Da. Înțelegi? Acolo... În 1988. Cum ar fi să-ți dea acum unul un șut? Vă dați seama. Atunci nu era nicio problemă. În 1993-1994 treceam, ca să vedeți cum se transferă. Acum e o chestie, în fine, sper să nu mai fie așa. Eram pe Constantin Mile și coboram spre Brezoianu și... din sens opus, erau un grup de vreo 5 bărbați romi, bine asezonați, și am vrut să trec printre ei și mă oprește. Trebuie să-mi spui, te rog frumos, ca să te las să treci. Altfel nu treci. Și a trebuit să-i ocolesc, să merg pe trotuarul celălalt. Înțelegeți? Eram student prin anul întâi.
Știți că asta era una din întrebările pe care m-am pregătit să-mi
lansez. Așa au vrut ei să se simtă bine, da.
și să mă pregătisem să vă întreb care erau temerile românilor în trecut, de ce s-au temut ei și care sunt astăzi. Dar deja mi-ați...
Sunt motive diferite.
Da, mi-ați preîntâmpinat oarecum întrebarea.
În trecut aveau stima de sine. Fiecare știa care este locul și cât valorează și reacționau ca atare. Astăzi nu avem stima de sine pentru că a fost modificată până la metabolism de vechiul regim. Da? Și sunt reacții absolut spontane de supunere în fața unui director, unui orice șef. Eu le văd. Nu sunt normale. Și nu le pot, deși le cer, nu le pot schimba. Da? În fine, glumesc și eu ca să le treacă, dar atât pot face. Lucrurile astea se vor schimba pe măsură ce noile de generații se vor îndrepta spre 50 de ani și vor înlocui pe aceia care sunt astfel și revenim la plimbarea prin deșert 44 de ani. Au trecut 30, mai trebuie 15. Dacă nu va fi război, dacă nu va fi un regim politic tiranic... Care
trăim
să...
o pandemie.
Nu trăim
la
singuri.
Care, da, exact, la care nu ne așteptam și pe care nu am gândit-o că...
Nu mai avem pe cine întreba, pentru că frecvent în țara asta au fost epidemii de ciumă, de holeră. E prindea într-o viață vreo 7-8 epidemii, fără probleme. Asta mă refer la secolul XIX, mai ales. După aia am înlocuit cu tuberculoză, tifos exantematic, sifilis. Aveau la probleme. Da, da, s-au găsit soluții după 1945. Păcat că nu mai avem polidinul ăla, că făcea bine.
Pentru că tot ne-am propus să vorbim despre imaginea românilor,
da.
Și ne-am propus să îi stimulăm pe cei care ne urmăresc sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței că fiecare în dreptul lui trebuie să ia atitudine și să facă ceva dacă își dorește ca să aibă o stimă de sine, așa cum spuneați mai devreme. Am descoperit că nu doar cei din străinătate au o imagine proastă despre români în general, ci mai sunt și români care... fac o imagine proastă sau vorbesc despre români într-un anumit fel, punând într-o situație mai puțin favorabilă. Și aș vrea să vă dau un citat, fără să vă spun al cui este, pentru că discutăm doar fragmentul respectiv și poate doar ideea respectivă, nu omul care a scris și este contemporan cu noi. Plaiul mioritic este ca o umbră fără schelet, nu are șira spinării. Oriunde te uiți, vezi fețe patibulare, ochi mohărâți, maxilare încrâncenate, fețe urâte, guri vulgare, trăsături rudimentare. În toată istoria, mereu peste noi, au urinat alții. Și am încheiat citatul. Bine, el continuă. M-a îngrozit, ca să fiu foarte sinceră.
A citat dintr-un roman autobiografic.
Da.
Păi cine se poate urâi atât de mult încât să vorbească despre sine făcând parte din același
pentru
popor?
Pentru că faci parte din același popor.
Păi problema lui, n-are stimă de sine sau, mă rog, oarecum o crede.
Este...
un nefericit.
Da, este da. Tragic să constați că oameni de la care ai așteptări, care
de ce
poți...
aveți așteptări?
Pentru că te gândești că oamenii aceștia pot să te ajute să-ți facă o imagine, fiind vocali în anumite cercuri.
Nu toți oamenii vocali te pot ajuta, indiferent de imaginea pe care și-o construiesc.
Așa este.
Așa că mai multă prudență.
Din punctul acesta de vedere.
E adevărat, e un material tipărit. Mă rog, este libertatea de a scrie. Cred că partidul nu te lăsa pe vremuri să publice așa ceva. Trebuia să motivez, nu prea se regăsea în cuvântările tovarășului Ceaușescu și trebuia să extragi de acolo citatul care să fie în extinderea ăstuia. Ba, mă rog, acum, bun, haideți să facem și recurs la istorie. Austria a trimis aici, înainte de războiul Crimeei, dar și în perioada lui, niște ofițeri, dar lor. Bineînțeles, camuflați. Erau veniți aici să strângă informații. Dacă se mai pot gândi să anexeze țara românească, cum a făcut Oltenia cândva. Și ăștia au trimis niște rapoarte la Viena, sunt publicate în limba română și printre altele spuneau, domne, românii sunt nemulțumiți oricum ar sta lucrurile. Da? o nemulțumire, că le măresc salariile foarte frumos, nu te
găsesc
mai aleg.
Cu altă, găsesc
da,
cu altă nemulțumire.
Da, ia să vină și alții, știi? Că da. Să-i vedem și pe ceilalți. Bun, de unde acest interesant angrenaj de nemulțumiri, de capacități, de sorin și despre această forță extraordinară de a te adapta când te duci într-o altă țară, parcă ești rupt de acolo. Imediat te lipești, le respecti frumos regulile, cutumele chiar, le înveți
ceea
limba
ce nu se întâmplă
și ești
aici.
Foarte bun, deci nu poți să fii și aici la fel. De unde această adaptabilitate nu e cumva dintr-un recurs al istoriei în funcție de circumstanțele care ți s-au dat? Îți crezi circumstanțe care sunt favorabile după cum poți. Deci asta e o chestie extraordinară, un atu formidabil, nu? Vine din punct de vedere din două direcții. Noi suntem într-un culoar foarte interesant, unde civilizațiile își dau mâna. Și-au dat mâna din neolitic aici. Populații foarte diferite, nu ne mai interesează limba pe care o vorbeau sau confesiunea sau cum arătau, ci bagajul biologic și cultural cu care au venit. Și multe culturi s-au stins aici din neolitic până aproape de modernitate. Unii mai sunt și acum sunt secuii care sunt cu totul altceva decât maghiarii și sunt unici în Europa, au rămas aici de pildă, da? Aceste bagaj, acest mixaj, bagaj unit într-un rucsac pe care l-ai în spate și te duci cu el în Europa, păi nu prea îl găsești nici prin Normandia, nici prin Saxonia, nici prin nordul Spaniei. Da? Diversitatea moștenită de fiecare dintre noi, da, este aceea care deschide sertare și ale memoriei emoționale, dar și a memoriei intelectuale către adaptări diferite. Și lucrul acesta, în altă parte a Europei, nu cred să fie, chiar dacă Polonia a fost un culoar. Prin Polonia trece câmpie plană, te duci mai departe, așa a fost mereu, din preistorie. Dacă urmărești culturile care s-au succedat în Europa, pe când aici, pe frontul munților, zăgazurile nu au fost rupte, decât foarte greu. Și au fost fragmente de populații care au continuat să trăiască aici. Iar fluxul de populație a continuat să fie prezent și să circule din variate direcții și în perioada modernă în spațiile noastre, printr-o emigrare voluntară. Nu mă refer la colonizările din Transilvania din perioada Evului Mediu, pentru că era slab populată, e adevărat și asta, și trebuiau păzite granițele, pentru că i-am masat pe germani, în special pe linia Carpaților și pe secui la fel. Pentru că în zonele astea, pe vremea aia, mai stăpâneau tătarii și era complicat pentru ei, care încercau să ordoneze un teritoriu. Drept urmare, noi avem în bagajul mitologic, dacă vreți, foarte multe culturi și foarte multe moșteniri. De aceea fetele, într-adevăr, da, sunt frumoase, de aceea avem puterea de a înțelege și a, în timp real, lucruri care se schimbă și chiar de a crea prelungiri ale lucrurilor noi care surprind atunci când avem circunstanțe care favorizează, ne împiedicăm pentru că cei care decid nu sunt cei care trebuie.
V-am relatat mai devreme un citat de care știați și da. Am spus că nu ne face cinste să aflăm că sunt români care îndrăznesc să vorbească așa despre propriul popor. Aș vrea să vă reamintesc câteva lucruri și apoi să lansez întrebarea. Vorbim de Rapsodia română a lui Enescu, Luceafărul lui Eminescu. De ce nu poate zecele Nadiei Comăneci de la Montreal, Avionul cu reacții al lui Enrico Andă sau mai nou performanțele Simonei Halep de care toată lumea vorbește. Sunt acestea elemente care contează în ecuația internațională în ceea ce privește imaginea poporului român și a felului în care ar trebui să ne raportăm la lucrurile acestea?
Eu cred că este un algoritm mai divers. Pentru că alături de ceea ce ați povestit acum, sunt mii de suflete care conving pe diverse meridiane că sunt profesioniști și sunt oameni de cuvânt. Iar ăilalți de acolo, bă, dar ce se întâmplă cu țara aia? Sunteți prea mulți, adică e o problemă acolo. De fapt, ceilalți din jurul nostru, din celălalt vagon, au început să perceapă că avem o problemă, nu de structură sufletească sau de adaptabilitate, ci că aici trebuie să schimbăm lucruri relativ vechi, care refuză să plece. Despre asta vorbim.
Nu știu în ce măsură.
Presa străină, sunt convins că deja relatează frecvent sinteze documentate despre acest fenomen. Îi știu pe toți. Dacă le trec numele, știu și ce au fost cândva, în tinerețe, prin
cu alte cuvinte,
UTM, prin
UTC. Un dosar pentru fiecare.
Un dosar. Ce, dacă te duci la orice bibliotecă publică mai mare, unde găsești presa ultimilor 80 de ani, îi găsești acolo pe toți. Cântând, fluierând, povestind frumos, citând. Fără să ai pistolul la tâmplă, repet. Partidul nu spunea pistol. Puteai să scrii, puteai să nu scrii. Puteai rămâne strungarul de la Optica Română și nu scriai. Dacă vrei să scrii, terminai filologia, îți publica o carte la, știu și eu, editura Junimea sau Albatros, întâi erai acolo, în presa culturală a vremii, cu ceva povești. Și am avut plăjul să trec prin toți, să-i știu.
Un lucru pe care, așa cum îți spuneam în deschidere, în tratatul de psihologie pe care îl citisem despre trăsăturile românilor, am mai găsit un lucru. Vestea bună este că, deși românii se cred așa cum nu sunt, totuși se cred așa cum ar putea să fie, spunea David Daniel. Așadar, a spune că proiecția lor, cum cred că sunt, nu reprezintă tocmai o iluzie pozitivă, ci un optimist realist. De aceea, în cazul românilor, există o șansă foarte mare pentru dezvoltare și evoluție în direcția unui model cultural ideal. Cum ar trebui să arate acest model cultural ideal?
Eu, în primul rând, eu aș spune că e periculos să ai certitudinea ficțiunii. E adevărat că un scriitor german, Ernst Jünger, ne spune să cunoști frontierele unde realitatea și ficțiunea își dau mâna și se împletesc. Da? Dar trebuie să ai discernământ, să nu confunzi fusta iubitei cu fusta mamei, că ce te faci, știi? Apropo de ceea ce sper că ești și, de fapt, timpul în care trăiești arată altă față în oglindă. Visul e bine să-l păstrezi, dar nu trebuie să uiți și să nu privești către realitatea de unde pleci spre visul tău. Pentru că filtrele și pragurile pe care tu trebuie să le convingi și să porțile pe care trebuie să le deschizi sunt în continuarea mediului în care tu te afli, că este Berceni, că este Turda sau Tarabani. Nu contează de unde pleci, contează dimensiunea visului și proiectului tău de viață și forța pe care o pregătești să parcurgi fiecare pas către acel drum. Ceea ce înseamnă, bun, școală și școală separat, autodidact să fii, dincolo de ceea ce înveți la școală, limbi străine, încearcă să cunoști oameni care fac bine în general și nu sunt toxici și poți urmări eventual de alte vârste decât vârsta ta. Trebuie să-ți cunoști și generația ca să știi de ce să te păzești sau cum evoluează ea, ca să știi ce să schimbi atunci când vei avea copii, pentru că cei din generația ta vor fi deasupra copiilor tăi, după aceea vor fi decidenții. Deci schimbă și în timpul tău de viață ceva. Și asta se face indiferent de comunitate, în mod natural. Nu trebuie ceva legiferat în această direcție.
Vă ascultam cu interes atunci când vorbeați de faptul că pe vremuri oamenii știau care le este adevărata valoare și care le este locul în societate și cumva se raportau la viață pornind de la realitatea pe care o avea fiecare despre propria persoană. Ați observat cumva în zilele noastre faptul că întâlnim oameni, așa cum spuneam mai devreme, care se cred ceea ce nu sunt și cumva stima de sine este mult mai exagerată decât ceea ce ne arată realitatea?
Îmi întâlnesc foarte mulți, din păcate, și nu au conștiința situației în care se află, nu cunoștință. Deci e o chestiune care coboară în fibra lor și din care există riscul să nu poată ieși. Sunt pe deplin conștienți că imaginea lor este perfectă, inclusiv profesional, deși în fața unui examen clinic simplu, ia radiografia asta și spunem ce vezi. Nu va putea interpreta. Dar conduce o secție de profil, conduce. Chiar dacă este interimar. Da? Pentru că e în echipă cu
X
managerul care
Y.
Au de făcut achiziții. Da? Trebuie să primeze, sunt multe eseuri scrise și de români, foarte elegant, și de Petre Pandrea și de Emil Cioran, mai recent de Călin Georgescu, de Mircea Malița, despre reprofesionalizare și morală. Da? Ai practic de unde să-ți formezi un bagaj minimal de lectură despre prezent și un pic de prognoză ca să știi cum te plasezi. Punctul de plecare este plusul de caracter. Și apoi profesia, când noi organizăm un concurs la Muzeul Municipiului București, evident, este examenul de specialitate care este scris. Însă interviul e mai complicat decât scrisul. Și adesea eu nu mă includ în comisii, dar încerc să învăț pe colegii mei, care vor rămâne după mine acolo, să aibă percepția unui foarte fin rafinament de a înțelege privind caracterul omului, iar întrebările trebuie să fie foarte simple despre ce-l preocupă, cum se vede, cum ar dori să se dezvolte, ce se întâmplă cu el, dacă și-a dat seama. Da. Și îl vezi cum flanează prin vocabular, cum sunt asocierile de idei, dacă este ceva care încearcă să ascundă sau să modifice, înțelegi, lucruri care nu sunt în CV.
Practic un profil psihologic pe care trebuie să-l face și să-l aveți de fiecare dată la angajare. Ne-ați vorbit foarte mult despre istorie. Ne-ați dus în trecut, am făcut referiri la prezent, ne-ați adus în realitatea în care trăim. Aș vrea să vă întreb cum vedeți că se va întâmpla evoluarea aceasta, cum va evolua poporul român, cum îi vedeți viitorul? Dacă ar fi să ne referim strict la imaginea pe care o ducem mai departe sau imaginea pe care o avem noi despre noi și alții despre noi.
Cred că ceea ce interesează aici este cum va evolua conținutul profesional și moral al acestui popor. Etichetele și imaginea se schimbă în istorie. Ce mai știm noi ce proverbe erau despre romani sau despre greci? Bun, se spunea să nu crezi în greci când îți dau daruri, dar mă rog. Erau și greci care se dau daruri și erau consistente.
Și-au schimbat un pic imaginea.
Păi, și Jocurile Olimpice nu este un dar al umanității, nu? Pentru umanitate. Relevant, asta este. Iar grija cea mai mare este, practic, al unei așezări emoționale și profesionale care nu s-a încheiat încă. Pentru că sunt generații mai vârstnice, decidente, care nu înțeleg că timpul lor istoric a trecut. Nu m-au corespondent. Nici în privința cuvintelor, nici al faptelor, nici al înțelegerilor. În momentul în care există o pondere mare de vârste active care pleacă și sunt din alte generații, ai o problemă. Iar în propria ta țară, cu toate astea, din câți mai rămân vor altceva, ai a doua problemă. Devine deja stringentă. Este acută.
Suntem la final de emisiune.
Așa ajungem la final de emisiune.
Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, însă vreau să vă ofer ocazia de a transmite un mesaj celor care sunt în măsură să schimbe ceva, celor care își doresc să facă ceva. E drept, așa cum spuneați mai devreme, de multe ori nu poți pentru că sunt, nu știu, cei mai vechi care nu vor să se dea la o parte și să lase cumva loc pentru cei tineri care ar avea potențial. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Da, bine, sunt mecanisme și instrumente care pot schimba lucrurile astea la timp, la momentul potrivit. Să rămână solidari cu visul lor și de asemenea să fie mai toleranți cu cei din generația lor. Există competiția aia, asta va fi tot timpul, dar în competiție pot fi împreună. Și după aceea pot rămâne împreună indiferent de câștigător. Vei fi câștigător cu adevărat în momentul în care vei primi sprijinul celui de pe locul 2.
Domnule Adrian Majoru, vă mulțumesc pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la Lecția de Viață și vă mai aștept și cu alte ocazii când veți avea timp să ne oferiți din nou lecții poate de istorie, despre viață, despre ce ar trebui să facem noi ca tineri. Sunteți și profesor la facultate și e clar că și acolo aveți un rol deosebit pentru că vă doriți să-i motivați pe tineri să vadă viața cu alți ochi. Ceea ce ne dorim și noi de la dumneavoastră. Și sperăm să acceptați invitația noastră.
Cu mare drag voi reveni oricând și timp îmi fac.
Mulțumesc frumos! Alături de mine, la Lecția de Viață, a fost Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului București. Vă mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Nu uitați, ne vedem data viitoare când vom avea posibilitatea să învățăm o nouă lecție de viață. Până atunci, numai bine! Sănătate!